Z milosti pánovej budeme pokračovať spoločne v úvahách nad Božím slovom. Brat pred chvíľou v modlitbe spomenul radosť, ktorá bola pri pánovi Ježišovi. A je to možno také zvláštne pre nás hovoriť o radosti vo chvíli, kedy hovorí pán Ježiš o chlebe ako o svojom tele, ktoré má byť vydané, o kalichu ako o krvi svojej, ktorá má byť preliata. A predsa pán Ježiš povedal pred touto chvíľou a pri tej príležitosti, túžobne som si žiadal jesť tohoto baránka. Ako muž, ako človek, ktorý prišiel naplniť zákon, ktorý prišiel týmto spôsobom vzdať Božiemu slovu, ktoré bolo povedané, že na pamiatku vyslobodenia z Egypta majú sláviť od toho baránka, vykonajúc túto vec, ale pán Ježiš hovorí o veci väčšej. Ľudská myseľ je často naplnená túžbou po najväčších veciach. Vedie to žiaľ často k životným katastrofám, k zrúteniu sa mnohých predstav a mnohých ideí, ale je to čímsi prirodzeným pre človeka. Stále viac, stále vyššie, stále snáď hlbšie, myslím v tých zemepisných rozmeroch, prekonať rekordy, prekonať samých seba. Ale pán Ježiš neprišiel na tento svet, aby sa stal nejakým rekordmanom vo veciach tohto života na tejto zemi, ale prišiel s tým jasným cieľom naplniť vôľu toho najvyššieho. Povedal to slovami, že mojím pokrmom je činiť, o Bože, tvoju vôľu. Mojím pokrmom. Nič nám snáď nie je tak bližšie, nič sa nás možno tak bližšie nedotýka, ako je práve pokrm. Hlad je niečo, čo veľmi rýchlo registruje náš organizmus. Vie sa to z časti prekonať nejakú dobu, ale jesť jednoducho potrebujeme. Vydržte, za chvíľu bude obed. Ale pán povedal to vzácne slovo. Mojím pokrmom je činiť, o Bože, tvoju vôľu. Aká bola vôľa Božia? Čo Boh chcel dosiahnuť pri nás a s nami? So svojím stvorením. To, čo sme v prvom zhromaždení načali, viete, tú Božiu odmlku v tom zmysle, keď Pán Boh povedal to slovo, že vyháňa človeka preč zo záhrady Eden. To, keď sa človek stáva, Kain je takým obrazom vôbec celého ľudstva, že je tulákom. Tým, ktorý žije v strachu, v obave, keď sa niekto s ním stretne, že ho zabije, vidíte, to, čo on urobil, toho samého sa on teraz bojí. Ale tá Božia reč tam bola ešte v tom raji o niečom inom. To je jedno jedinečné zasľúbenie, ktoré Boh povedal, že vzíde zo ženy semeno, ktoré rozdrtí tomu nepriateľovi hlavu. To je Boží výrok, ktorý pán Boh pokladal samozrejme, tak ako vždy, svoje slovo za potrebné naplniť ho. Prečo takýto výrok? Za akým cieľom pán Boh chcel poraziť toho nepriateľa? I kvôli nám. Kvôli nám ľuďom, pretože my sme sa stali otrokmi hriechu. A preto pán naplňa vôľu otcovu. Preto ako 12-ročný mladenec hovorí Jozefovi a Márii, či ste vy nevedeli, že ja musím byť vo veciach svojho otca? A to boli veci, ktoré sme si pripomenuli pri pamiatke Pánovej. To boli veci, ku ktorým Pán Ježiš, tak telesne povieme, dorastal, aby až v tej plnosti času, ktorá prišla vtedy, keď tá hodina prichádza, on vystúpil ako ten, ktorý hovorí, túžobne som si žiadal jesť tohoto baránka. Ale zároveň sa dozvedáme, že výjdúc z tej dvorany, išli do Getsemanskej záhrady a tam Pán o radosti nič nehovorí. Tam je napísané to slovo, že sa začal teskniť a rmútiť a hovorí, smutná je moja duša až na smrť. Mení to snáď nejak zmysel jeho diela, jeho poslania? Mení to snáď niečo na tom pre nás, pre túto chvíľu, že by sme sa nemali s Pánom a v Pánovi radovať? Iste nie. Pán mal pred sebou veľmi ťažkú úlohu. Pán sa stal tým, ktorý mal zrealizovať, naplniť ten projekt Božej dobroty, Božej lásky i Božej spravodlivosti. Pán Ježiš sa stáva tým, ktorý konkrétne ide realizovať niečo, čo je dielom Božím, čo je stavbou Božou, čo je telom Kristovým, ktorého hlavou je On. Je tu zmienka o stavbe, ktorou je cirkev, ktorej my, ako tie živé kamene, sa budujeme, do ktorej sme začlenení, v ktorej nás viaže láska Kristova. A pomôžte mi, ako sme spievali v refréne teraz záver, tie posledné slova. Akým chrámom ma učiň? Dôstojným. Dôstojným chrámom. Pri pohľade na tie zemské stavby sa stretávame s tým, že nie vždy je to dôstojné. Je to už také, poviem, ošarpané, schátralé, tečie do toho, múry sú popraskané. Ja poviem, vďaka Božej milosti, u nás tam v Lučenci sa po rokoch znovu nejak tak, neviem sa presne vyjadriť, ale k takému prebudeniu prichádza. A tí naši starší veriaci, ktorí tam boli, teraz sa z toho môžu tešiť a radovať, že roky ich modlitieb sú vypočuté. A jeden problém tam máme. Existuje tam zborový dom, v ktorom sa roky už ale nestretávame a už sme tak aj povedali s bratmi, hanbíme sa za ten dom. Hanbíme sa za to, že je na ňom napísaná cedula Kresťanský zbor Lučenec. My sa tam už neschádzame, vďaka Bohu máme teraz iné priestory, ale urobili sme niečo, aby sa to zmenilo. Zbúrali sme tento dom. Viete, i to je riešenie. Zbúrať a postaviť nové. Ale s tým chrámom Božím, s tou cirkvou sa to takto nedá robiť. Nemôže sa to takto robiť. Ak by to niekto chcel, tak to je ľudská snaha. To je ľudská predstava. O cirkvi povedal sám Pán Ježiš Kristus. A na tej skale zbudujem cirkev. A nepremôžu ju ani brány ríše smrti. Toto je stavba, toto je dielo, ktoré je pevné, Bohom budované, ktoré má pevný základ. Ale aby som nerozprával, len ja teraz, a manželka mi to aj pripomenie, či som nezabudol prečítať biblický verš, tak si otvorme Žalm 11. a prečítame si z neho niekoľko veršov. 11. žalm, čítame od verša 1. V mene Pánovom, náčelníkovi speváckého zboru. Žalm Dávidov. K Hospodinovi sa utiekam. Ako tedy hovoríte mojej duši, uleď na váš vrch ako vtáča. Lebo hľa bezbožníci natiahli luk, položili svoje šípy na tetivu, aby vo tme strieľali na tých, ktorí sú úprimného srdca. Keď budú stĺpy poborené, čo vykoná spravodlivý? Hospodin, ktorý je v chráme svojej svetosti, Hospodin, ktorý má svoj trón na nebesiach, jeho oči hladia, jeho víčka skúšajú synov človeka. Doma si prosím dočítajte tento žalm, snáď sa vrátite k myšlienkám z tohoto zhromaždenia. K Hospodinovi sa utiekam. Vy ste však tí, ktorí ma pripodobňujete k nejakému vyplašenému vtáčkovi. K tomu, ktorý má uletieť niekde na vrch. Ako chlapec si spomínam, nieraz som držal vo svojich rukách malú síkorku či drozda. Viete, a po tých desiatkách rokov, ako by som cítil vo svojich prstoch tlkot srdiečka tohto vtáčika. Vyplašené zvieratko. Plné obáva a strachu, ale aj ľudský život je často takýto. I ľudské srdce často búši zo strachu, z obav nad rôznymi vecami. Viete, a to Dávidovo srdce, ja si ho viem veľmi živo predstaviť. Keby ho na EKG napojili, viete, tak to by, neviem, ten papier, ako by to stihol ten záznam zapísať. Vo chvíľach ten záznam, kedy Saul po ňom hádže kopiu, ani raz. Vo chvíľach, kedy vlastný syn ho prenasleduje, vo chvíľach, kedy sa rútia stĺpy a padajú stĺpy jeho života. Je na pokraji. Taký Eliáš. Vo chvíľach, kedy volá už dosť, Hospodine. Už dosť. Radšej zomrieť. V akom stave boli srdcia týchto ľudí? A v akom stave sú srdcia ľudí dnes, kedy sa rúca celý svet? Ja tu nejdem hovoriť o nejakej apokalypse, o tom, čo ale Božie slovo ako reálne opisuje. Ale o tom, čo prežívame dnes. Sme často ako tie vyplašené vtáčence. Ale Dávid, a sám Dávid, a to je dobré, nám dáva návod, k Hospodinovi sa utiekam. Ako to teda, že vy tieto veci hovoríte? A ja sa spýtam, sme bratia a sestry svedectvom toho, že sa utiekame k Hospodinovi? Sme vo svojich životoch obrazom a prejavom toho, že sme v Božej ruke? Veríme tomu, že sme v ruke Pána Ježiša Krista, a že sme v ruke Otcovej, a že je napísané, a nikto nás nevytrhne odtiaľ. Veríte tomu? Ja viem, že poviete, a marz by ste to povedali, veríme. Ale nevždy náš život o tom akoby svedčil. Kedy? No keď sú stĺpy poborené. Keď tá stavba, a teraz nehovorím o cirkvi len, ale o našom živote. Keď sa rúca svet nás ako jednotlivcov. Je mnoho oblastí, kde tento svet sa rúca. Pozrite na oblasť ekonomiky, na oblasť morálky, vzájomného spolužitia medzi ľuďmi, na medzinárodné vzťahy. Pozrite sa, kdekoľvek vôkol seba svet sa rúca. A tu tu je otázka daná, čo vykoná vtedy spravodlivý. Čo si hovoria ľudia, ktorých život sa rúca? No sú takí, ktorí povedia, no je to ďaleko od nás, to, čo sa deje vo svete. Iní snáď povedia, že mne sa také, čo sa stalo tomu, stať nemôže. A mnohé iné úvahy sú tu. A potom to náhle prichádza. Potom to príde do ľudského života ako niečo veľmi, veľmi prekvapivé, veľmi nepríjemné. Čo vtedy? Akú dobrú radu nám dáva Dávid v tom, že hovorí, k Hospodinovi sa utiekam. Aké dobré je to Hospodinovi nájsť svoj pokoj. Ale ten pokoj, list Rimanom nám hovorí, je spojený s niečím, čo je nazvané pojmom viera. Ospravedlnený súd tedy z viery, máme pokoj s Bohom. Máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze našeho Pána Ježiša Krista. To slovko máme pokoj s Bohom si predstavujú ľudia rôznym spôsobom. Tu sú spomenutí v tom druhom verši tí, ktorí sú, neviem, v češtine svojevoľníci možno, alebo neviem jak, ale bezbožníci. Profesor Roháček prekladá bezbožníci. To sú ľudia, ktorí majú pokoj s Bohom. To sú tí, ktorí neveria jednoducho v Boha, v Božiu existenciu. Ale dobre som povedal, majú pokoj oni s Bohom? V žiadnom prípade. Práve naopak. Oni sú tí, ktorí pokoj len hľadajú, ale nemôžu ho nikdy dosiahnuť. Hľadajú totižto práve v tých veciach, o ktorých sme hovorili, ktoré sa rúcajú, ktoré padajú, ktoré sú často v rozvalinách. Nemajú pokoja. Kto? Bezbožný. To sú ľudia, opakujem, ktorí Boha neuznávajú. Ktorí bez Boha vo svojom živote žijú. A pri nich neplatí teda to, že sú ospravedlnení z viery, lebo z viery ospravedlnený môže byť len ten, kto verí, že Boh je. To verí a prijíma i to, že ospravedlnenie potrebuje. Kto nezakrýva svoj hriech, kto sa neskrýva pred Bohom, kto si uvedomuje, že to, čo žije, nie je ten pravý, plnohodnotný život. Lebo je to život bez Boha. I Kristýna Rojová v jednej zo svojich kníh, a tak jej dala názov, o tom hovorí, vychádzajúc z pravdy písma, bez Boha na svete. To znamená, žiť bez Boha na svete znamená nemať žiadny stĺb, nemať žiadny pilier, nemať žiaden oporný bod. Jediný, kto oporné body nepotrebuje, je Boh. O ňom čítame, na ničom si zavesil zem. Ale v tom našom obraznom podaní a chápaní v 104. žalme zároveň píše žalmista, že založil si zem na stĺpoch. Nepohne sa na veky. To je obraz, to je vyjadrenie stálosti budovania toho, čo Boh robí, ktorý však môže veci aj meniť. A v tejto súvislosti samozrejme je to Boh, ktorý mohol povedať s plnou autoritou a aj uskutočniť potom tú vec, že ešte raz pohnem. I zemom. On ju položil na tých stĺpoch, ale on zároveň je ten, ktorý ňou pohne. On je ten, ktorý povedal o sebe, že má takú moc a takú autoritu, on, to jeho slovo, že nebo aj zem pominú. Ale moje slova nikdy nepominú. To je Boh. A to je Pán Ježiš Kristus. A viera v takéhoto Boha, viera v takéhoto spasiteľa, Mesiáša, ktorým je Pán Ježiš Kristus, len takáto viera dáva možnosť byť spravodlivý. Znovu opakujeme, ospravedlnený súd tedy z viery. Máme pokoj blížiť sa Bohu. Máme pokoj s Bohom. Nie v tom zmysle, že nič nemáme dočinenia s Bohom. Naopak, my sa Boha nemusíme báť. My do Božej prítomnosti môžeme prichádzať. My v mene Pána Ježiša Krista môžeme predstupovať pred trón Božej milosti. Aká to, znovu povieme, milosť? Pre tých, ktorí boli vyhnaní preč od tvári Božej. Aká to milosť pre tých tulákov, idúcimi týmto svetom a biblickou rečou povedané do večného zahynutia. Aká to milosť v tom môcť prísť, tak snáď ako kráľovna Ester, pred panovníka a nežiť v určitej obave, či vzťahne berlu na mňa, alebo nie. Či budem žiť, alebo nebudem žiť. Či príjme ma, alebo nepríjme. Božie dieťa nemusí mať obavu. Božie dieťa nemusí sa strachovať prísť k svojmu nebeskému otcovi. Božie dieťa, človek žijúci vierou, nemusí sa bať budúcnosti. Toho padania tých stĺpov, tých oporných, podporných vecí, ktoré sú tu na tejto zemi. Lebo Božom dieťati je jedno vzácne slovo, je ich viac, ale ja to jedno chcem zacitovať. A tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Bratia a sestry, toto je slovo Božie. Verme to. V tej detinskej dôvere k svojmu otcovi. Verme, že už nie je to nejakého odsúdenia. Ale, viete, to ale časté je pri nás, ktoré samozrejme nemá spochybniť Božie slovo, ale nás vedie k úvahe nad nami samými. Ako to je? Je naozaj tá viera? Je naozaj ten vzťah k Bohu tým stĺpom, tým základom, tým niečím, čo je pevné a nepohnutelné? Na Božom slove a Božím slovom stojí všetko. Boh povedal, stalo sa. Viete, otázka stvorenia, a pozor na to, aby sa nám naše stĺpy nezačali rúcať nedôverou k tomu, čo je v Božom slove napísané. Tak na Božom slove a Božím slovom postalo všetko. Boh povedal a stalo sa. Celý vesmír, celá zem, všetko, čo je na nej. Samozrejme, je tu i to pokračovanie, čo hriech všetko akoby pošpinil, poškvrnil, znevážil, ale je tu Božie slovo. Je ti dosť, brada, sestra, to, že Hospodin Boh povedal a stalo sa? Stojí na tomto tvoja viera? Je toto ten pevný základ stĺpu tvojho života? Alebo potrebuješ k tomu niečo iné? Z nejakých učebníc, z nejakých časopisov. Niečo, čo hovorí o tom, ako sa to celé tie milióny rokov vyvíjalo. Treba nám tieto veci. O cirkvi je napísané v Božom slove v prvom liste Timoteovi v tej kapitole 3. 1. Timoteovi 3. Verš 14 budem už čítať. 1. Timoteovi 3, 14. Toto ti píšem v nádeji, že naskore prídem k tebe. Ale ak by som predlieval, aby si vedel, ako sa treba spravovať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, sklop to a pevná postať alebo podstata pravdy. A veľké je vyznané tajomstvo pobožnosti. Boh zjavený v tele, ospravedlnený v duchu a tak ďalej. Nebudem to teraz čítať. Tu je cirkev. A teda tí, ktorí do nej patria, spomenutí ako niečo, čo patrí živému Bohu, čo živý Boh buduje, ale je to tu spojené i s tým, že je to stĺp a pevná postať pravdy. Opakujem to, čo som už povedal. Cirkev, ktorú Boh buduje, cirkev v Božích očiach, je stavba dokonalá, stavba bez nejakých trhlín a puklín, je to stavba dôstojná. Ale je tu to druhé, tá túžba a tá prosba z tej spomínanej prvej piesne, aby som bol tým dôstojným chrámom, alebo inak povieme, tým dôstojným kameňom v tejto stavbe, aby som to obecenstvo, to spoločenstvo veriacich ľudí ja nejakým spôsobom nepoškvrňoval, nekazil, neznečisťoval. To je vážna vec. A v spojitosti s tým, čo si teraz čítame a nad čím spolu aj uvažujeme, je tu stĺp, ale otázne je teraz to naše budovanie sa a ten náš duchovný rast. To, či sme nie tými, ktorých život sa nejak v tom vetre učenia, vo vetre určitých názorov, filozofických teórií a tak ďalej, či sa nejak nekláti. Viete, apoštol Pavol i Galackým napísal také slova týkajúce sa ich spôsobu života. Kto vás zviedol? Kto vás omámil? Kto spôsobil to, aby ste nestáli pevne? Aby vy ako život jednotlivcov, aby vy ako zbor či zbory ste neboli tým stĺpom a tou podstatou pravdy. Kto to urobil? Ako to urobil? No, priniesol niečo iné. Niečo nové. A im to tam jasne i spomína a hovorí o ospravedlnení zo zákona. Zo zákona. S týmto sa oni začali zaoberať. K tomuto sa začali oni vracať. Toto bol ich problém. Nielen pán Ježiš, ale či sme to dobre uverili. Viete, list Galackým má taký podtext, ja som to aspoň tak pre seba, nevrajím, že to je odo mňa len myšlienka, ale to, čo vo vás započal Ježiš, to teraz nechajte dokončiť Mojžišovi. Tomuto tí ľudia ako keby začali podliehať. A čo to spôsobilo? No pozrime sa znovu na ten text, list Galackým, 2. kapitola. Tam je napísané v závere tej 2. kapitoly: nepohrdám milosťou Božou, lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, teda Kristus nadarmo zomrel. A 3. kapitola: o nerozumní Galatania, kto vás tak omámil, aby ste neboli poslušní pravde, ktorým bol Ježiš Kristus napísaný pred očami, akoby medzi vami ukrižovaný. Tu je tá výčitka. Tu je to pripomenutie skutočnosti, ste omámení. nestojíte pevne na svojich nohách viery. Vy ste sa začali zaoberať niečím iným. Bol to Kristus pred vami, vykreslený, akoby, až tak, ako keby bol u vás, pred vami, pred vašimi očami, ukrižovaný. Vy ste toto evanjelium prijali, vy ste tomu uverili. A teraz je tu niekto, kto prináša iné veci, iné učenie, iné spôsoby života a pohľadu aj na biblické pravdy a na biblické veci. Tak neboli ste poslušní pravde. Cieľom satana je vždy, s tým počítajme, bratia a sestry, odviesť nás od pravdy. Čím? No pravde podobnou rečou. Pravde podobnou, ale nie pravdivou. Prebehla tlačou teraz informácia o tom, aké obrovské množstvo majetku a ľudí zhabali kdesi v Číne, pretože robili falzifikáty, tuším, kabeliek alebo nejakých takýchto vecí. Napodobeniny niečoho, čo nebolo originálne. Pravde podobné to bolo. Zdalo sa to také. A v skutočnosti to takým nebolo. A my sme ľudia, ktorých on veľmi rýchlo a ľahko vie dostať. Pravde podobnou rečou. Pravde podobnými vecami. A tak čo bude robiť spravodlivý, keď budú stĺpy poborené? To je otázka, ktorú tu i žalmista kladie. To je otázka, ktorú my máme riešiť. Vo svojom živote, vo svojom srdci, pred našim pánom. Žijeme v dobe, kedy sa, opakujem sa už, rúcajú veci okolo nás, kedy sa rúca život mnohých ľudí, spôsobuje to bolesť a chaos. Možno ste zaregistrovali aj vy, že na tej našej tak túžobne očakávanej diaľnici spadla časť tej konštrukcie. Príčina, neuzavreté je to stále, ale príčina, nejaká vzpera, nejaké podporné, viete, stĺpy, tak toto nazvem, ktoré neuniesli, neudržali to bednenie, do ktorého sa dal betón a ono to padlo. Štyria mŕtvi. Pred pár dňami niekoľko domov od našeho domu sa stala inšieho návec, kedy sa zrútil svet mnohým ľuďom. Bývalý konateľ firmy prišiel na návštevu k svojim kolegom, terajším konateľom firmy. Hádka, streľba, traja mŕtvi. Drahí moji, vážne veci, opakujem, nedaleko nás sa to stalo, o pár domov ďalej. V takej kľudnej a tichej štvrti našeho mesta. A tak sa zrútil svet mnohým ľuďom v tejto chvíli. Aká chyba bola? To sa bude vyšetrovať. Možno sa na to nikdy nepríde. Možno bude potrebné politicky, ja neviem, ako niektoré veci aj zahľadiť. To nie je náš problém. Ale kto je zodpovedný? Kto bude zodpovedný? Boh? Jeho ľudia radi volajú na zodpovednosť. Keď sú vojny, keď je hlad, keď zomierajú ľudia. Boh je vinný, Boh je zodpovedný. Ale tomu tak nie je. Zodpovedný a na vine je a bude človek, ktorý prijal nepravdu do svojho života, ktorý v nepravde žije celé i desiatky rokov mnohí, ktorý v nepravde a vo lži i zomiera. Takýto je ľudský život. Týmto smerom ide. Zodpovedný nebude Boh za to, keď sa ľuďom raz otvoria oči. Keď to ľudské, no už je na pravde Božej, viete, keď sa stane. Kto si napísal, že naše oči sa otvoria až vtedy, keď sa zatvoria. Potom príde tá hodina, povieme tak, pravdy. Vtedy prezrie každý človek, Boh bude zodpovedný za to, že niekto z nás neprijal jeho milosť? Boh bude zodpovedný za to, čo sa stane, keď zostaneme na tej širokej ceste, ceste idúcej do zahynutia? Nie. Koľkokrát v našom živote sa Pán Boh už prihovoril k nám? Koľkokrát vo svojom synovi, konkrétne do môjho, do nášho života, už Pán Boh prehovoril? Koľko tých smeroviek už bolo na tej ceste širokej, ktoré nás viedli k tomu, aby sme vybočili a išli na tú správnu cestu? Viete, Božie slovo, to je jediné to, tá dobrá mapa, ktorá k dobrému cieľu vedie. My sme do vašeho veľkého Brna prišli včera, po tme, bez problémov. Brat Dušan napísal, žiadne GPS, nič. Jednoduchý mail, kde brat Dušan napísal, ako, kde, čo, na ktorej križovatke. Manželka si zapálila svetielko a čítala. A ja som išiel. A keď prišla SMS-ka, kde ste, neblúdite, netreba pomôcť, tak som zvonil pri dverách a hovorím, že nie. Viete, dobrá navigácia. Niečo, čo je na základe dobrej mapy. Niečo, čo je pravdivé. Nie pravdepodobné, nie zavádzajúce. Niečo skutočné, niečo reálne. To je to, čo sa ale prijíma jedine vierou. Viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje. Viera je presvedčením o veciach, ktoré sa nevidí. Jeden veľmi, veľmi skúšaný muž, z Božieho slova ho dobre vypoznať, aj sa o ňom často v súvislosti s nemocou hovorí. Ten, ktorý v jednom okamihu, povieme, prišiel o všetko a svet sa mu zrútil. Pribehol sluha, hovorí o tom, ako to so stádami skončilo. Pribehol iný, hovorí o inej katastrofe s jeho majetkom. Prichádza nakoniec ešte iný, ktorý hovorí o tej najvážnejšej snáď veci. A síce tvoje deti zomreli, zahynuli. A potom prichádza ešte to iné, strašná choroba, nejaký vred od hlavy až po petu. A prichádza dokonca, viete, od toho najbližšieho, ktorý má byť oporným tým stĺpom. Prichádza to slovo zloreč Bohu a zomri. Viete, o kom hovorí? A viete, čo on povedal? A ja mám za to, že to vo viere povedal. Boh dal a Boh vzal. Ale tento muž Boh dal. Už ťažký boj viery teraz vedie. On nevedel o tom, že Hospodin Satanovi hovorí, či si videl mojeho služobníka Joba. Tento rozhovor on nepočul. Ale on takým životom žil, ktorý je spravodlivý, bohabojný. Satan uznáva, videl som ho. Ale Satan ho chce doviesť tohto človeka teraz do stavu, aby naozaj vystúpil proti Bohu. Ja keď čítam knihu Job, tak napriek tým rôznym otázkam vidím tam stále zápas o to, aby pravda Božia tu zaznela. Aby to nebola pravda z úst tých priateľov, ktorí nakoniec sa stávajú tými, ktorí sú priateľmi na trápenie. Aby tu nebolo neustále pripomínanie, no ty si musel jednoducho niečo urobiť, inak Pán Boh by sa k tebe takto nechoval. Aj my dostaneme niekedy takú myšlienku. Keď niečo na nás príde. I o nás mnohí snáď povedia, no ten musel niečo vážne a zlé urobiť. Nemusí to tak. Božie slovo hovorí, že skúšky, trápenia, nemoci prichádza na nás pre skúsenie našej viery. A tak Job je ten, ktorý bojuje o zachovanie viery k svojmu Bohu. V tej 19. kapitole potom hovorí, a ešte krajší bude záver samozrejme tej knihy, keď ju budete čítať, ale v 19. hovorí, ale viem, že môj vykúpiteľ žije. Že ten, ktorý toto na mňa dopúšťa, je živý Boh. Ale ešte viac hovorí. A ja ho uzriem. Ja ho budem vidieť. A to je to, k čomu nás viera vedie. To je to, že my máme tiež zápasiť o čistotu našej viery. Neberte to nejak hrdinsky teraz, čo tu ja rozprávam, ale naozaj, bratia a sestry, my potrebujeme byť tými, ktorí budeme môcť spolu s Pavlom povedať, že sme dobrý boj bojovali. Že sme beh dobehli až do cieľa. Že sme vieru zachovali. Že sme ten stĺp našeho života položili na pevnom základe. A že hoci iné stĺpy vôkol padali, a hoci iné stĺpy sa stali snáď nedôstojnými svedkami stavby, ale my sme zostali, ja som zostal stáť. Viete, lebo Pán Boh si jedného každého z nás raz zoberie na zodpovednosť. A s každým z nás raz bude riešiť otázku, kto, čo a na čo skrze telo vykonal. Súdna stolica Kristova. Miesto, kde Pán Boh nebude rozhodovať o našom spasení, lebo pred súdnu stolicu Kristovu sa dostanú len tí, ktorí budú, ktorí sú spasení. Ale tam bude práve to, aby každý vydal počet. Čo a na čo? Za akým úmyslom, za akým cieľom niečo vo svojom živote konal? Dal by Pán milosť, aby tam boli nájdené tie drahé a tie vzácne veci. Tie, ktorých výsledkom by bola odmena, pochval zo strany Pánovej. Aby tam nebola škoda, tak ako sa o tom aj hovorí. Dal by Pán milosť k tomu, aby naozaj ten stĺp našeho života stal pevne. A v dobrom hovorím, týčil sa, bol i ozdobou, ale nie potom túžme, aby sme v cirkvi a v zbore boli len nejakou ozdobou, ale aby hlavne plnil ten stĺp tú úlohu niesť niečo, podopierať niečo. K tomu nech nám Pán Boh dá milosť a k tomu nech nás požehná. Apoštol Pavol je ten muž, ktorý hovorí ako dobrý staviteľ. Položil som základ. A iní stavia naň. Ale teraz je tamto a každý nech dá pozor, ako stavia. Aký to bol základ, ktorý položil apoštol Pavol, keď prišiel do Galácie? Aký to bol základ, keď navštevoval iné miesta a vznikali tam po prijatí evanjelia zbory? Čo to kázal Pavol, keď píše tomu Timoteovi, ako sme to citovali, aby si vedel, ako sa správať, ako sa chovať, ako zachovávať čistotu učenia. Aký to bol základ toho všetkého? Pán Ježiš Kristus. Pavol hovorí, že nič iné som medzi vami nechcel. Nič iné vám zvestovať, nič iné hovoriť, len Pána Ježiša Krista. My kážeme Krista ukrižovaného. Z mŕtvych vstalého, samozrejme ďalej a potom ostatné pravdy Božie, aby tá cirkev stála na Pánovi Ježišu. Nie na Petrovi, nie na Jakubovi, ktorí sú nazvaní jedným veršom stĺpy, akoby cirkvi, myslené je zboru ako takého, alebo to učenie apoštolov a prorokov, na ktorom sa tá cirkev buduje, ale tým základom, tým, poviem, najhlbším, je Pán Ježiš Kristus. A tak sme si čítali, keď budú stĺpy poborené, keď v tom telesnom, v tom duchovnom, v tom svetskom, v tom zborovom a tak ďalej, tie stĺpy budú poborené. Čo vykoná spravodlivý? Čo ten, ktorý žije s Bohom, ktorý má túžbu Pána Boha nasledovať, čo on vykoná. A dúfam, že vás neprekvapím, keď poviem, že keď tie stĺpy budú poborené, čo ten spravodlivý urobí? Bude žiť z viery. Bude žiť vierou. On ju zachová. On svoj vzťah k svojmu Pánovi zachová. A bude bojovať tými Božími prostriedkami, Božími zbraňami o zachovanie čistoty. Pravdy. Vo svojom živote, v živote rodiny, blížnych, bratov a sestier, snáď zboru, do ktorého je postavený. A drahí priatelia, ktorí ste prijali pozvanie dnes na toto miesto, myslím, že takí tu sú, otázka i pre vás. Máte pokoj s Bohom? Nie ten, že sa o neho nezaujímate, lebo to je svedectvom toho, že pokoj nemáte. Máte pokoj s Bohom skrze vieru v Pána Ježiša Krista? Ak nie, riešte túto vec. Je to len na vás. Toto nebude nikto riešiť. Kedysi sme spievali takú pieseň, že ani otec, ani matka, ale som to ja, ktorý, voľne citujem, k tebe prichádza. Nikto za nás. Je len jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Pán Ježiš Kristus. Je len jeden, ktorý donáša pokoj a zmierenie s Bohom. Je to On, k viere, v ktorého nás Boh vyzýva. A než by sa búrilo čokoľvek, než by sa búralo čokoľvek, spravodlivý bude žiť z viery. Amen.